Vorbim despre data de 15 noiembrie, când urmează să se duelieze cei doi finaliști, Maia Sandu și Igor Dodon, pentru a câștiga mandatul de președinte. Cât interes în statul vecin, Ucraina, există pentru aceste alegeri prezidențiale din Republica Moldova?
Există un interes sporit, pentru că avem doi candidați care deja s-au întâlnit în 2016. Există o istorie, există o diferență mare între ei, între ce fel de politicieni sunt, cum își creează campania, care sunt obiectivele. De asta există un contrast între ei și depinde cine câștigă alegerile prezidențiale, ar avea și un impact asupra viitoarelor relații între Moldova și Ucraina. Anume, din cauza asta există un interes sporit. Și am văzut foarte multă atenție după primul tur. Acum, când va fi turul 2 pe 15 noiembrie, va exista și mai multă atenție, pentru că în viziunea intereselor Ucrainei, cei doi candidați reprezintă modele de dezvoltare a relațiilor diferite.
Cum și-ar putea dezvolta relația Ucraina cu Republica Moldova dacă eventual Maia Sandu câștigă președinția sau cu Igor Dodon dacă el va obține al doilea mandat?
Probabil o să încep cu Igor Dodon, pentru că dumnealui este președinte deja de 4 ani și putem înțelege cum vor fi următorii 4 ani dacă câștigă Igor Dodon după primul său mandat, 2016-2020. Igor Dodon n-a reușit să aibă nicio întrevedere cu omologul său ucrainean, fie că este vorba despre Petro Poroșenko, fie că este vorba despre Vladimir Zelenski, din cauza acelei declarații care pune sub semnul întrebării cui aparține Crimea. Asta era declarația care a fost făcută de Igor Dodon când candida la președinție în anul 2016.
Dar ulterior el a spus că el recunoaște integritatea și independența statului Ucraina.
Da, dar nu e ceea ce s-a aștepta la Kiev. La Kiev se aștepta nu o declarație voalată care ar cumva sprijini integritatea teritorială a Ucrainei, dar o declarație precum că Crimea este parte integrată a Ucrainei. Pentru că felul în care a rectificat el declarația anterioară era cumva să împăcăm și Ucraina, dar să arătăm și că suntem în continuare de acord cu poziția Rusiei. Deci nu e cei ce ar fi vrut să existe în Kiev și, neoficial vorbind, eu cred că Igor Dodon se află într-o listă neagră, vorbind metaforic mai mult. Deci nu există o listă, dar faptul că Igor Dodon nu s-a putut întâlni în acești 4 ani cu omologul său ucrainean, deși știu că au fost solicitări de a organiza astfel de întâlniri, există în Ucraina o interdicție într-un fel, iarăși neoficial, de a nu se întâlni până când nu-și revede pozițiile sau până când nu va fi alt președinte. Și aici vorbim despre șansele doamnei Maia Sandu. Dacă dânsa va deveni președinte, putem să ne așteptăm la o îmbunătățire pe plan bilateral la nivelul dialogului dintre cei doi președinți. Pentru că Maia Sandu, spre deosebire de Igor Dodon, a avut ocazia să întâlnească cu președintele Zelenski atunci când doamna Sandu era prim-ministru și, mă rog, a fost mai degrabă o primă întâlnire, dar nu a urmat altceva pentru că a primit acel vot de neîncredere din partea Parlamentului și nu știm ce ar putea urma, dar oricum dânsa are mai multe șanse de a avea un dialog mai bun, mai previzibil cu Ucraina decât președintele Dodon.
Și atunci lăsați să se înțeleagă că schimbarea de politicieni la cârma țării înseamnă și o schimbare a imaginii statului?
Moldova este percepută în Ucraina ca fiind o țară prietenoasă. La nivel de societăți nu există probleme, nu știu, de percepție, de anumite clivaje, dar la nivel de atitudine politică, Moldova este văzută ca fiind pe orbita Federației Rusi, sub influența Federației Rusi, anume din cauza a ceea ce a făcut președintele Dodon în ultimii 4 ani, cele 35 de vizite la Moscova sau câte au fost neputința de a organiza vizite și întâlniri cu omologii săi din Ucraina și România și așa mai departe. Din cauza asta, Moldova era văzut ca fiind sub influența Rusiei și acest scrutin poate schimba acest lucru, pentru că totuși în Ucraina, Maia Sandu este percepută ca o persoană care își dorește aprofundarea relațiilor cu vestul, în primul rând, și cel puțin până acum în Ucraina asta este poziția oficială a Ucrainei, tot aprofundarea relațiilor cu vestul, integrarea în Uniunea Europeană și integrarea în NATO. Bun, NATO nu stă pe agenda Republicii Moldova, dar integrarea în Uniunea Europeană este declarată la fel cu prioritate, așa cum este și în Ucraina.
Dacă ar exista un dialog la nivel înalt între liderii de la Chișinău și Kiev, ce acțiuni comune ar putea avea cele două state, Republica Moldova și Ucraina, pe calea eurointegrării?
Multe din activități care țin de integrarea europeană sunt mai degrabă în competența guvernului decât în competența președintelui. În Ucraina, președintele are mai multe, totuși, posibilități. În Republica Moldova, președintele are competențe mai reduse, comparând cu Ucraina. Dar la nivel de președinte se poate da tonul anumitor reforme care ar apropia cele două țări, dacă pot adăuga și Georgia, pentru că aceste trei țări de obicei sunt invocate ca fiind cele mai ambițioase din regiune. Și calea spre Uniunea Europeană este legată în primul rând de reforme și într-al doilea rând de percepția că statele care aspiră să devină membre se mișcă înainte. Noi ne amintim foarte bine că nu toate țările care au aderat la Uniunea Europeană erau gata să adere, dar această senzație că ele își doresc acest lucru și au luat s-au angajat să îndeplinească până la urmă acele reforme începute în acel moment, cumva le-a sporit șansele de a deveni membri. Dacă o să avem în Republica Moldova, în Ucraina și în Georgia președinți care își doresc același lucru și care vor pune mâna ca să ajute acest proces să se întâmple mai repede, atunci aceste lucruri se pot întâmpla. Totuși, chiar dacă au competențe mai limitate, președinții au un cuvânt de spus în domeniul politicii externe, chiar și în Republica Moldova, și cred că asta cumva o să ajute acest dialog să fie mai productiv.
Ținând cont de conflictele înghețate care există în spațiul post-sovietic, se insistă pe ideea că anume conflictul transnistrian ar fi cel mai ușor de soluționat. În următorii 4 ani ar putea să apară șansa reglementării transnistrene, ținând cont de interesele celor două state vecine, Republica Moldova și Ucraina, pe acest dosar?
Această șansă există și acum. Atât Republica Moldova cât și Ucraina a declarat nenumărate ori că este gata să sprijine orice proces care se va sfârși cu reintegrarea acestui teritoriu în cadrul Republicii Moldova și Republica Moldova va căpăta integritate teritorială. Dar problema este că Republica Moldova nu poate încheia un conflict pe care nu l-a început. Așa cum Ucraina nu poate încheia un război cu Rusia din cauza că este nevoie de două părți ca conflictul să fie încheiat. Așa și în Republica Moldova. Moldova, cred că este destul de transparentă, clară, sinceră atunci când spune că vrea ca problema transnistreană să fie rezolvată, ținând cont de acele norme care sunt prevăzute în Constituția Republicii Moldova. Din păcate, nu avem același interes cealaltă parte, vorbesc de Rusia, nici în Moldova, nici în Ucraina, nici în Georgia. Timpul, bineînțeles, are un impact la ce se întâmplă în regiune. Eu cred că următorii 4 ani, dacă va exista dorință și la Kiev și la Chișinău, condițiile pentru rezolvarea acestui conflict se pot îmbunătăți, dar important rămâne poziția Rusiei, pentru că conflictul nu se poate rezolva dacă cealaltă parte nu-și dorește acest lucru.
Și pe final, pentru că tot mai multe voci din mediul de experți din care faceți parte și dumneavoastră sugerează că înainte de votul din 15 noiembrie, multă lume își pune întrebarea privind alegerea care trebuie făcută spre Uniunea Europeană prin voință politică fermă și reforme adevărate sau Uniunea Euroasiatică, care deocamdată nu este de înțeles ce reprezintă. Chiar credeți că în al doilea tur se alege între Est și Vest?
Nu cred că este neapărat o alegere geopolitică în al doilea tur. În această campanie a dominat foarte multe subiecte care țin de agenda internă a Republicii Moldova. Sunt subiecte și de ordin socioeconomic și lupta cu corupția și identificarea celor care în ultimii ani au depus efort ca să slăbească Republica Moldova. Eu cred că problemele oamenilor sunt acum mult mai presus. Probleme de care le simțim în fiecare zi, vorbesc de ele, sunt mai presus decât noțiuni care cumva sunt abstracte pentru o mare parte din populație, legate de vectorul extern. Vectorul extern apare foarte clar și este definit foarte clar în dependență de reforme care se fac și în dependență de atitudinea politicului care este în interior, în țară. Republica Moldova are nevoie de o relansare politică, de o înnoire a clasei politice și mă refer nu doar la alegeri prezidențiale, cred că și la alegeri parlamentare. Să vedem după turul 2, s-ar putea să avem condiții pentru ca acest lucru să se întâmple, dar totul va fi decis de fiecare dintre noi care vor merge la vot și eu chiar îndemn toată lumea să participe, pentru că cei care nu participă, cred că au un drept mai redus de a se voicăra în următorii 4 ani.